Akabene ibani mkuba yokuthanda imali. Waze wangala wayaqomusa mathelisi ngoba mina nginginamali ezweni. Wenizono zakho ziningi zaqala lapho waqoma khona usomathekisi. Kanti uyazazi ukuthi ukhulele umntanami. Zonke lezinto ezonakala zonakala ngenxa yakho. Ndibala ntoni na? Ngenxa yemali
waqoma usomathekisi.
Washiya mina
waqoma usomathekisi.
Wayisanda ukungitshela ukuthi uyayisola amasonto mabili. Wayisanda ukungitshela ukuthi ukhulelwa amasonto mabili. Wathatha ijazi lami wayoligcobisa usomathekisi. Yangonela umntanami imkhuba yokuthanda imali. Wakhula kubalwa imali emathekisini umntanami. Akayithanda imali uyasho umntanami ufuza umini. Akayithanda imali uyasho umntanami. Washefeza khala ndiyabona zintombe emkhumula bhanti zamamatheka into engixhaka uma ngikhuluma neyami zonke ziyavungazela mhlawumbe wezinje ingabo wawuzele kanjani. Akabene ayibani imkhuba yokuthanda imali. Akabene ayibani imkhuba yokuthanda imali. Waze wangala wayaqoma usomathekisi ngoba mina ngingenamali ezweni. Wenizono zakho ziningi zaqala lapho waqoma khona usomathekisi. Kanti uyazazi ukuthi ukhulele umntanami. Zonke lezinto ezonakala zonakala ngenxa yakho. Ndibala ntoni na? Ngenxa yemali
waqoma usomathekisi.
Washiya mina
waqoma usomathekisi.
Wayisanda ukungitshela ukuthi uyayisola amasonto mabili. Wayisanda ukungitshela ukuthi ukhulelwa amasonto mabili. Wathatha ijazi lami wayoligcobisa usomathekisi. Yangonela umntanami imkhuba yokuthanda imali. Wakhula kubalwa imali emathekisini umntanami. Akayithanda imali uyasho umntanami ufuza umini. Akayithanda imali uyasho umntanami.
Ubahamba kwahamba masika mfuneka imkana. Bathi nabavelo bantu kuthi babedlala ngayo usomathekisi.
Owakithi lo muntu.
Ubahamba kwahamba masika mfuneka imkana. Bathi nabavelo bantu.
Isika la muntu ngeke ulithenge ngemali. Shame story somathekisi. Owakithi lo muntu.
Ubahamba kwahamba masika mfuneka imkana.
Isiko lakithi ngeke ulishenge ngemali. Shame story somathekisi. Wakithi lo muntu. Vela kali zinyembezi uma ifuna imali. Vela kali zinyembezi uma ibona imali. Into engizoyithinile madoda. Into engizoyithinile madoda.
Siphumele kunjani?
Vela kali zinyembezi uma ifuna imali.